Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Amin.
Stimați frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, este un mare har din partea lui Dumnezeu să fim în viață și să ne întâlnim aici cu intenția să ne închinăm celui care ne-a creat. Cu siguranță aveți cel puțin un fost coleg, prieten, vecin care a plecat dintre cei vii. Cu siguranță azi noapte au murit mulți oameni, însă noi suntem în viață și vreau să vă pun o întrebare puțin indiscretă. Ce aveți de gând să faceți cu viața pe care o aveți? Suntem într-un sezon frumos, este primăvară, afară este soare și parcă timpul acesta ne inspiră să trăim frumos. Pentru mine este o ocazie deosebită să fiu cu dumneavoastră zilele acestea, fiind recunoscător conducerii convenției, conferinței care m-au invitat și împreună cu soția mea experimentăm două zile plăcute, întâlnindu-ne cu oameni deosebiți și bucurându-ne de părtășia pe care o avem împreună cu dumneavoastră. Pentru că este ușor de sesizat că astăzi sunt mai mulți oameni decât ieri, profit de ocazie și în introducere vreau să vă salut, să apreciez efortul pe care îl faceți, să apreciez sacrificiul organizatorilor, inclusiv decorul floral, și să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, că vă deschideți inima și că sunteți pregătiți să aveți o experiență deosebită cu Dumnezeu. Dragii mei, sunt oameni care nu știu că nu știu. Și această categorie de oameni este cea mai nefericită. Fiecare dintre noi suntem deficitari în anumite aspecte ale vieții. Însă știm că nu știm și încercăm să ne ținem departe de domeniile în care nu știm, apelând la serviciile specialiștilor. Însă sunt oameni care nu știu că nu știu în legătură cu Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia trăiesc o viață întreagă fără să înțeleagă că Dumnezeu este o persoană, nu o idee, că Dumnezeu este o ființă ca și noi, excepție făcând faptul că El este o ființă spirituală, motiv pentru care nu poate fi perceput cu văzul, nu are ca noi carne, piele, oase. Însă, asemenea oamenilor care nu știu să citească și se descurcă, trăiesc și ei liniștiți și fericiți, și oamenii aceștia trăiesc fără să-L cunoască pe Dumnezeu, liniștiți și fericiți. Ei au o singură problemă. Atunci când vor ajunge pe marginea mormântului, de-abia atunci Dumnezeu devine necesar. Stimați prieteni, vreau să fiu foarte realist cu dumneavoastră și să vă spun că în lumea aceasta sunt oameni care nu citesc Biblia și sunt fericiți. Sunt oameni care nu vin la biserică și sunt fericiți. Sunt oameni care sunt pregătiți profesional, intelectual, au o viață materială prosperă și sunt fericiți, deși nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt oamenii aceștia au o singură problemă. Dacă există iad și rai, ei au o mare problemă. Cel mai necesar Dumnezeu este atunci când mori. Cea mai mare nevoie de a crede în Dumnezeu este atunci când te apropii de marginea mormântului. Până acolo, poți să-ți cumperi mașină indiferent dacă crezi sau nu crezi. Poți să mergi la facultate indiferent dacă crezi sau nu crezi. Poți să te căsătorești, să faci copii și să îmbătrânești, indiferent dacă crezi sau nu crezi. Dar când ai ajuns pe marginea mormântului, dacă nu crezi în Dumnezeu, nu mai ai nicio posibilitate să crezi. Și fără Dumnezeu mergi în iad. Dacă mesajul acesta crezi că te interesează, încearcă să te gândești la el. Și încearcă să-ți faci timp să-L înțelegi, să-L studiezi, pentru că noi oamenii trăim o viață scurtă, plină de necazuri, plină de stres, plină de vise uneori frânte și neîmplinite. Ieri am încercat să ne uităm la misiunea bisericii, pentru că biserica, dincolo de faptul că din punct de vedere omenesc social este o instituție, biserica este grupul oamenilor care sunt născuți din nou prin credință și pocăință, sunt copiii lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. În al doilea serviciu divin am privit la închinarea bisericii, la această adorare interioară, admirație, măreție, recunoștință și mulțumire, pe care oamenii care cred în Dumnezeu, respectă pe Dumnezeu, își manifestă și exteriorizează gândurile și simțămintele de măreție, onorându-L pe Domnul, prin ceea ce se numește închinare. Astăzi de dimineață o să vorbim despre părtășie. Trebuie să vă aduc aminte că termenul este pretențios în sensul că, dincolo de domeniul religios, cuvântul părtășie, termenul părtășie, nu se folosește decât în situații extrem de rare și este destul de greu de definit. Însă, atunci când vii în biserică, termenul părtășie se folosește foarte mult și, în timpul pe care îl avem la dispoziție, o să încercăm să definim înțelesul cuvântului părtășie și felul în care oamenii lui Dumnezeu se implică în această părtășie. Înainte de aceasta însă o să citim un text din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, aceasta una dintre cele mai vechi cărți pe care oamenii le au, cea mai citită carte, crezând din toată inima că prin mesajul acesta Dumnezeu se adresează sufletelor noastre. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare, pentru ca să cinstim cuvântul pe care îl citim. O să citesc de data aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, de la versetul 12 până la 24. Ioan 17 cu 12. Hristos spune: când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a perit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când încă sunt în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însă mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine, Tată. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați și surori, suntem din nou înaintea Domnului cu viața noastră pe care o deschidem în mod conștient, personal, voluntar, pentru ca Dumnezeu să se adreseze sufletelor noastre care au nevoie de cuvântul Său. Spuneam și repet că în sesiunea aceasta de dimineață o să vorbim despre părtășia bisericii, definind-o ca pe o participare comună într-un interes sau într-o activitate. Sau ideea de parteneriat, de împărtășire în comun a unui lucru. Sau părtășie creștină. În limba greacă în care a fost scris Noul Testament, există cuvântul koinonia, care înseamnă comuniune, care înseamnă a fi părtaș, a relaționa, a împărtăși, a reciprocita, a trăi în comun, a parteneria. Ideea este de doi tovarăși într-o barcă în mijlocul oceanului. Cam aceasta este ideea de părtășie. Încerc în adresarea mea către dumneavoastră să surprind câteva aspecte practice ale părtășiei din viața noastră. Părtășia cu Dumnezeu, care este o părtășie spirituală. Acesta este un obiectiv care nu are legătură cu munca noastră, cu familia noastră, cu hobby-urile noastre, cu obiectivele noastre din lumea materială. Este o chestiune care se regăsește undeva într-una dintre camerele sufletului nostru, de care unii oameni își fac timp și alții nu. Este o chestiune absolut personală, este una dintre cele mai personale, este ceea ce numim noi, este o chestiune de conștiință. Părtășia cu Dumnezeu se încadrează în categoria lucrurilor spirituale. De asemenea, puțin mai târziu, o să vorbim puțin despre părtășia cu biserica. Aceasta este părtășia comunitară, este părtășia publică. Este părtășia cu oamenii care împărtășesc aproximativ aceleași convingeri despre lume și viață ca și noi, oameni care sunt conduși de aceeași paradigmă de gândire. Și o să vorbim câte ceva despre felul în care noi relaționăm, dar nu în legătură cu business-urile noastre, nu în legătură cu căsătoria, nu în legătură cu casele noastre, ci în legătură cu viața noastră spirituală, de care pomeneam mai devreme. Și în final, să vorbesc puțin despre părtășia în familie. Locul acela unde ne ducem seara acasă. Acolo unde iubim și suntem iubiți. Acolo unde avem așteptări și pretenții. Câteodată prea mari. Haideți să o luăm de la început și să vorbim despre părtășia cu Dumnezeu. Apostolul Ioan a scris Evanghelia sa și trei epistole. În prima dintre ele, în capitolul 1, versetul 3, el spune: și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, care este Iisus Hristos. Să fii născut din nou înseamnă ca și cum te-ai mai naște încă o dată, dar nu în viața biologică, ci într-o viață care este una spirituală, care are orizonturi foarte clar delimitate. Condiția părtășiei cu Dumnezeu este fidelitatea și ascultarea. Cei care sunteți căsătoriți știți că părtășia cu soția, relația cu soția sau cu soțul, este condiționată de foarte multe lucruri. Condiții pe care, dacă nu le împlinim, celălalt devine revoltat, nemulțumit și poate că trece o dată de două ori peste nerespectarea angajamentului, dar până la urmă ne cheamă la o cană de ceai și ne spune ce are pe inimă. Ei, tot la fel există condiționată părtășia la asta profesională sau intelectuală. Nu poți face ce vrei la serviciu, șeful e cu ochii pe tine și dacă nu ești productiv, îți sugerează să te muți. Tot la fel părtășia cu Dumnezeu este condiționată. Este condiționată de fidelitate, ca și în relația de căsătorie. Și este condiționată de ascultare. Față de Dumnezeu trebuie să fim fideli. Pentru că Dumnezeu este credincios promisiunilor pe care ni le-a făcut, angajându-se să ne binecuvinteze, să ne poarte de grijă. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, suntem într-o zonă a vieții cu subiectul acesta destul de delicată. De ce? Pentru că lucrurile spirituale nu sunt palpabile. Noi suntem dotați de Dumnezeu prin naștere cu anumite abilități numite percepții senzoriale, într-un limbaj mai popular simțuri, prin care percepem realitatea în care ne aflăm. De pildă, folosim văzul și dacă nu aș vedea, aș continua să merg până aș cădea, dar pentru că văd, mă opresc. Auzul, mirosul, pipăitul și gustul, și prin folosirea acestor percepții senzoriale, noi luăm notă de lumea în care ne aflăm, de orizontul în care suntem pe moment. Și ne raportăm la orizontul acesta reacționând în funcție de stimulii aceștia pe care noi îi avem. Când vorbim despre lucrurile spirituale, lucrurile spirituale nu se văd. Spiritul e invizibil ca și curentul electric. Puteți să credeți că prin pereții aceștia sunt niște țevi și în țevile acelea sunt niște fire și în firele acelea din plastic în interior este un metal care e un bun conducător de curent electric, dar dacă ne uităm la cablurile acelea nu vedem curentul electric și vom spune nu există curent electric, dar se văd efectele curentului electric. Tot la fel ne uităm înspre Dumnezeu și nu-L vedem pe Dumnezeu, dar vedem efectele prezenței lui Dumnezeu în noi, între noi și lângă noi. Dragi prieteni, atunci când vorbim despre lucrurile spirituale, vorbim despre lucruri care nu se văd, lucruri abstracte, de aceea sunt greu de spus, de explicat și mai greu de ascultat, predispune la plictiseală. De aceea încerc să vorbesc puțin mai practic, atât cât va fi posibil, și să vă spun că atunci când vrem să avem părtășie cu Dumnezeu, părtășia aceasta este un lux. Ce ați zice dacă ați vrea să aveți părtășie cu ministrul Austriei? Ar fi un lux pentru dumneavoastră? Da, sigur că ar fi. Aveți oportunitatea asta? Nu. Dar dacă ați avea-o, ați fi foarte onorați, nu? dar cu ministrul Universului, dar cu creatorul lumii, cu Dumnezeul care e veșnic și e atât de veșnic și diferit de noi, încât e neînțeles. N-are început și n-are sfârșit. Cum vine aia? Noi trăim într-un orizont unde există început și sfârșit, certificatul de naștere și de deces. Dumnezeu n-are certificat de naștere și nu va avea certificat de deces. Dar pentru că El e într-o experiență pe care noi nu o avem niciodată, ne este imposibil să-L înțelegem. De aceea ne e suficient să-L credem. Și există o înțelegere prin credință. Când nu ai acces empiric, adică prin experiență, într-o zonă a vieții, atunci primești informații. Ați văzut cascada Niagara? Cei care n-ați văzut-o, trebuie să credeți ce vă spun eu, că am fost acolo de câteva ori. Dacă ați avea posibilitatea să mergeți, n-ați mai avea nevoie să credeți ce vă spun eu, pentru că ați vedea cu ochii dumneavoastră. Sunt în existența noastră limitată de oameni muritori lucruri pe care nu le putem vedea. De aceea trebuie să le credem, sau dacă nu vrem, putem să nu le credem. Că dacă ținem neapărat să neglijăm prezența lui Dumnezeu pretinzând că nu există, Dumnezeu ne dă dreptul acesta, dar o facem pe cheltuiala noastră. Fiindcă prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu este în beneficiul lui, este în beneficiul nostru. Dumnezeu nu câștigă nimic că mă mântuiește pe mine și că mă iartă pe mine și că mă încurajează pe mine și că îmi dă bucurie mie și că investește în mine ziua și noaptea. Dumnezeu nu câștigă nimic că eu îl deranjez de fiecare dată când mi-e greu și că îl deranjez de fiecare dată când mi-e ușor. Că îl deranjez de câte ori mă trezesc spunându-i câte ceva despre cum mă simt, despre ce am în minte, despre ce vreau, despre ce mă doare. Cu mine și cu Dumnezeu vorbesc cel mai mult și apoi cu ceilalți. Ei bine, când vorbim despre lucrurile acestea abstracte, există riscul să vorbim singuri, pentru că nu toți oamenii pot vorbi abstract și pot înțelege abstract. De aceea am să vă spun că atunci când vrem să avem părtășie cu Dumnezeu, părtășia aceasta este foarte condiționată. Vrei să mergi în America? E condiționat. Vrei să lucrezi la o companie foarte bună? E condiționat. Examene, competențe, abilități. Nu poți să te duci unde vrei în lumea asta și nu poți să faci ce vrei. Peste tot sunt bariere, trebuie să bagi un car. Dacă nu-l ai, nu intri. Ei, tot la fel când vorbim despre părtășia cu Dumnezeu, există o condiție a compatibilității. Și condiția compatibilității este sfințenia. Dumnezeu spune la intrare, eu sunt sfânt, dacă ești sfânt, poftește. Asta citim noi în Biblie atunci când citim fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Cu alte cuvinte, fiți asemănători cu mine. Fiți ca mine. Dumnezeu ne cere să fim sfinți pentru că El este sfânt. Pentru că El nu poate vedea viața decât în sfințenie. Dacă ești o persoană organizată, te obosește foarte tare să ai lângă dumneata o persoană haotică. Dacă ești un om haotic, te enervează și te stresează la maxim să trăiești lângă dumneata cu un individ militaros. Dacă ești un om foarte curaj și toată ziua te tot deontorotorizezi, te dai cu deotoran, e foarte greu să-l suporți pe unul care miroase puțin altfel sau altceva, nu a deotorant. Și invers, Dumnezeu nu poate să intre într-un alt mediu decât în sfințenie. Când Adam a păcătuit și a devenit incompatibil cu sfințenia lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a deportat. Și de atunci până astăzi omul trăiește în absența lui Dumnezeu. Își mai și permite să întrebe că unde e Dumnezeu, auzi? Acolo unde l-a lăsat. Atunci când vorbim despre compatibilitate, despre asemănarea cu Dumnezeu, trebuie să vă dau câteva exemple și să vă spun următorul lucru. De pildă, în Ioan, în capitolul 1, versetele de la 6 la 7, citim. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim că avem părtășie cu Dumnezeu. Puteți să procesați afirmația asta? Dacă noi avem pretenția că avem părtășie cu Dumnezeu, dar viața noastră se derulează în întunericul păcatelor și manifestării instinctelor primare, mințim că avem părtășie cu Dumnezeu. Pentru că cu Dumnezeu nu putem avea părtășie într-un context păcătos. Într-un context de imoralitate, de necurăție, de mizerie. Nu! Dumnezeu nu poate veni să aibă părtășie cu mine în noroi. Cine are părtășie cu Dumnezeu trebuie să trăiască în lumină, nu în întuneric.
E o pretenție mincinoasă, e o afirmație neadevărată. Nu are suport. Cine pretinde că vrea să aibă părtășie cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să se uite la El dacă trăiește în lumină. Dumnezeu vrea să fie în părtășie cu orice ființă umană, însă condiția de a fi posibilă părtășia aceasta este trăirea în lumină, în adevăr, în neprihănire, în sfințenie. Nimeni nu poate să aibă părtășie cu Dumnezeu dacă nu trăiește în lumină. Apostolul spune, dacă umblăm în lumină după cum El este lumină, cine? Dumnezeu e lumină. E doar o metaforă, o figură de stil, ca să înțelegem de ce în lumină trebuie să fim și noi. Nu se referă la lumina aceasta, ci se referă la o lumină a inimii, a moralității, a onestității, a cinstei, a purității, a transparenței, a demnității. Să vii la biserică nu înseamnă să fii un aiurit care ai citit Biblia, nu știi de tine, nu știi nici să te semnezi, vii pe aici și așa cum râd unii de pocăiți că nu știu ce vor. Ascultă-mă, câți pocăiți cunoști ca să spui asta? Apoi, aș vrea să vă dau un alt exemplu. Samson este un nume celebru și el este și un nume paradoxal, pentru că se împletesc într-un mod inexplicabil în el răul cu binele. Și Biblia ne spune că el s-a născut într-o condiție de privilegii pe care pur și simplu le-a dat cu piciorul datorită dorinței de a-și împlini instinctele primare într-o manieră păcătoasă. Și Dumnezeu l-a abandonat, l-a lăsat singur. Și atunci el ajunge într-o situație în care numai prezența lui Dumnezeu l-ar mai fi putut salva. Și Biblia ne spune că se trezește din somn, aduceți-vă aminte de aventura lui cu Dalila. Și a spus el, voi face ca mai înainte, voi proceda ca mai înainte când aveam buzunarul plin cu bani, dar numai că bagă mâna în buzunar și nix, nu-i nimic acolo, nu-i niciun ban. Și cum să faci ca mai înainte când n-ai bani? Înainte scoteai bani și plăteai. Acum cum să faci ca înainte dacă n-ai bani? Cu ce plătești? Și Samson s-a trezit și a vrut să facă ca mai înainte. Și priviți cât de dramatic se încheie afirmația aceasta. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Nu știa săracul. Sunt oameni care nu știu că Dumnezeu nu are nicio legătură cu ei. Cu oamenii aceștia Dumnezeu nu poate să aibă părtășie, nu pentru că El nu vrea. El a făcut totul ca să fie posibilă părtășia cu El. Cu 2000 de ani în urmă, când noi încă nu existam, Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a oferit pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El, în Iisus, să nu mai moară, să nu mai meargă în iad, să nu mai fie singur, să nu trăiască departe de Dumnezeu și dimpotrivă să aibă viață veșnică. Dar sunt oameni care, conștient sau inconștient, refuză această oportunitate a lui Dumnezeu, această chemare a lui Dumnezeu, mulțumindu-se cu pretenția că ei sunt religioși, că sunt oameni morali și n-au nevoie de iertare. Samson este exemplul omului care nu mai poate să aibă părtășie cu Dumnezeu. Omul acesta are un trecut celebru. Dar a venit un moment când atât de incompatibil a devenit el cu Dumnezeu, încât pur și simplu n-a mai putut să aibă părtășie cu Dumnezeu. Pentru el ușa a fost închisă, blocată, bariera nu se mai ridica. A vrut să treacă și era imposibil. Dumnezeu se depărtase de el. Nefericitule! Te-ai obișnuit să fii binecuvântat de Dumnezeu. Garda de îngeri a lui Dumnezeu să te ocrotească. Te-ai obișnuit să fie mila Domnului cu tine. Te-ai obișnuit să-ți meargă bine și să fii răsfățatul lui Dumnezeu. Trebuie să fii conștient că acesta este un lux, în sensul că e o mare onoare, o mare binecuvântare și o mare oportunitate pe care trebuie să o plătești cu fidelitate. Nu te poți căsători cu o fată, să o înșel cu alte fete. Când te-ai căsătorit, s-a terminat cu căutarea. Stop! Și fii fidel acestei persoane pe care ai luat-o de la taică-s-o de acasă, promițându-i că o iubești. Dacă nu ești fidel, inima ei se va răci față de tine și se va depărta de tine pentru că nu meriți prezența ei. La fel e cu Dumnezeu. Ce credeți, că Dumnezeu e un moș cu barbă cu care ne jucăm noi? O să vă spun ceva despre David, unul dintre celebrii împărați a israelienilor. El spune, vorbind despre experiența pe care el a avut-o, știți bine că El a comis adulter cu o femeie frumoasă, care și asta n-a mai avut unde să își facă baie în râul Iordan, decât exact unde pe malul râului Iordan era casa împăratului. Eu o suspectez pe femeia asta. E normal să o suspectez. Pentru că Iordanul avea și porțiuni unde nu era nicio așezare omenească în stânga și în dreapta. Și de obicei când te duci să faci baie, nu te duci în condiția de atunci și în condiția ei să faci baie într-un loc public. Dar ea s-a dus sub fereastra împăratului. Și s-a întâmplat exact cum probabil că se gândea ea. Împăratul a văzut-o. Și această aventură păcătoasă a lui David rămâne rușinea care o trage după el restul vieții. Și el acum scrie despre ce s-a întâmplat în sufletul lui în zilele alea, când pentru o plăcere s-a îndepărtat de Dumnezeu și a dat cu piciorul în tot ce a avut el frumos, în tot tezaurul moralității lui. Și uitați ce scrie el: ferice de omul cu fără de legea iertată, de omul cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia Dumnezeu nu-i ține în seama răul pe care l-a făcut și în inima căruia nu există viclenie. Și acum el spune: câtă vreme am tăcut, mi-am ascuns păcatul, am vrut să nu știe nimeni, ca să-mi protejez reputația publică. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. A vrut să aibă părtășie cu oamenii de la același nivel, de sus în jos, împăratul cu supușii, neprihănitul cu păcătoșii. A uitat însă că în lume există adevăr cu A mare, care mai devreme sau mai târziu demască orice nedreptate acoperită și protejată de aparențe. Și el spune următorul cuvânt: atunci ți-am mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Și încheie spunând: de aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Când e vremea potrivită? Există o singură vreme potrivită. Acum. Acum. Atunci când vorbim despre mărturisire, vorbim despre o chestiune foarte delicată și foarte personală. Aș vrea să vă aduc un pic aminte de faptul că în Biblie există un principiu și o excepție în legătură cu moralitatea. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, Biblia scrie: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ce este asta? Asta este principiul. Care este principiul? Copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Stimați oamenii lui Dumnezeu, stimați frați creștini, principiul lui Dumnezeu este să nu păcătuiești. Să nu păcătuiești. Să nu te arunci în fața trenului. Să nu te arunci în fața unei mașini. Să nu bagi un cui în priză. Ăsta e principiul. Nu păcătui deloc, niciodată, nicio situație. E principiul. Acesta e principiul vieții. E principiul care guvernează viața umană în perspectiva vieții cerești și eterne. Nu păcătui. Însă Dumnezeu știe că suntem oameni într-o natură care nu ne ajută să ne ridicăm la standardul acesta de viață. Și atunci Dumnezeu așează o excepție lângă principiu. Excepția nu desfințează principiu, îl întărește. Și excepția e următoarea: dar dacă, dacă ce? Dacă cineva a păcătuit. E ca și cum mi-ați spune să nu caz de acolo. Sigur că nu o să cad de aici, dar s-ar putea să cad. În viață odată s-ar putea să cad. Și atunci există o clauză pentru excepții, în situația în care cazi și se spune ceva. Principiul lui Dumnezeu este să nu păcătuiești. Dacă vrei să ai părtășie cu Dumnezeu, să nu păcătuiești. Dacă ai păcătuit, părtășia s-a încheiat. Pentru că în situația în care Dumnezeu are părtășie cu un om păcătos, el se compromite. Dumnezeu nu poate fi coruptibil. Nu, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i bun, asta înseamnă că nu-i slab. Sfințenia lui Dumnezeu trebuie protejată prin detașarea de păcat. Nu de omul păcătos, ci de păcatul din el. Dovada e că dacă omul acela se pocăiește, adică ce înseamnă să te pocăiești? Să te căiești. Ce înseamnă să te căiești? Iartă-mă, te rog, pentru ce ți-am zis. Știu, nici eu nu mă înțeleg ce am făcut, dar iartă-mă, te rog. Ce poți să-i faci la omul ăsta decât să-l ierți? Toți oamenii greșesc. Și Dumnezeu te iartă când îți ceri iertare. Condiția să fii iertat este să ceri treaba asta. S-ar putea ca oamenii să nu te ierte, dar Dumnezeu te iartă sigur. Două condiții: mărturisește ce ai făcut și părăsește ce ai făcut. Nu mai repeta. E, Biblia vorbește despre principiu și despre excepție. Principiul ne guvernează viața. Însă dacă se întâmplă în mod accidental, dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, deodată, nu-i ceva permanent, nu-i ceva ce te caracterizează, nu-i obișnuitul, nu-i normalul. Normalul e să nu fumezi, normalul e să nu bei alcool, normalul e să nu te droghezi, normal e să nu ai aventuri extramaritale sau premaritale, normal nu-i să minți, normal nu-i să furi, normal nu-i să bârfești, să gândești rău, normal nu e să te uiți la pornografie, normal nu, și lista continuă. Dar dacă în mod accidental, din neatenție, ai făcut un pas în față, atunci să nu te spânzuri. Dumnezeu vorbește despre principiu și despre excepție. Principiul nu-l comentăm pentru că nu are consecințe de comentat. Ele sunt pozitive. Însă aș vrea să comentăm puțin excepția. În 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, Dumnezeu tratează excepția. Ești un om care a experimentat excepția? Fiecare dintre noi vrem să părem ca unii care niciodată n-am trecut printr-o excepție de când ne-am botezat. Nu, să știți că nu este adevărat, deși ar fi ideal să fie adevărat. Însă Dumnezeu spune următoarele cuvinte. Dacă voi vă mărturisiți păcatul, asta înseamnă că am făcut păcat. Dacă voi vă mărturisiți păcatul, atunci Dumnezeu reacționează la mărturisire. Atenție! Sunt pe masă două lucruri, mărturisirea și păcatul. Și când păcatul e singur, Dumnezeu îl pedepsește pe omul care îl poartă în suflet. Să nu te miri dacă ești pedepsit de Dumnezeu. Nu ești pedepsit că ai păcătuit. Ești pedepsit pentru că stai cu păcatul acolo de zile, de luni și de ani și ți se pare normal. Însă dacă lângă păcat așezi mărturisirea, uite ce spune Biblia. Când pui lângă păcat mărturisirea, Dumnezeu nu mai vede păcatul, vede doar mărturisirea. Dacă voi vă mărturisiți, 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu este drept și credincios ca să vă ierte de, uitați-vă pe screen, orice. Ce înseamnă orice? Orice înseamnă un singur lucru, orice. Orice nelegiuire. De orice nelegiuire. Când ne iartă Dumnezeu? Când ne mărturisim în perspectiva părăsirii prostiei care am făcut-o. Și versetul 7, ultima parte, și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Orice păcat, așa spune Evanghelia. Există complexitate în mărturisire, frați și surori. Și îmi permit pentru câteva clipe să vorbesc cu dumneavoastră despre lucrul acesta, pentru că acesta este o chestiune foarte practică. Este mai practică decât ne place să acceptăm. O să vă rog să aveți Biblia deschisă la 1 Corinteni, capitolul 11. Este textul pe care uneori îl citim la cina Domnului când ne împărtășim o dată pe lună cu trupul și sângele Domnului Iisus. Și aici ni se explică ce înseamnă să te mărturisești în modul cel mai practic posibil. Stimați frați și surori, tovarăși lucrător, oameni ai lui Dumnezeu care conduce și păstoriți biserica Domnului din țara aceasta, ni s-au făcut copii mari și trebuie învățați. Vin oameni din afară și trebuie învățați. Pentru noi nu mai este necesar să fie repetate lucrurile astea, decât să ni le aducem aminte. Dar pentru ei este absolut indispensabil. Uitați-vă, vă rog frumos, în versetul 30. Nu 30, 31, scuzați-mă. Dacă ne judecăm singuri, nu mai suntem judecați. Aceasta este definiția mărturisirii. Dacă ne evaluăm singuri, dacă ne cântărim singuri, dacă ne măsurăm singuri, dacă ne uităm singuri la noi, dacă ne judecăm singuri, Dumnezeu nu ne mai judecă. Imaginați-vă ce măreție există în Dumnezeu. Eu am greșit și dreptatea lui Dumnezeu mă găsește vinovat și mă dă în urmărire generală pentru că sunt un om care trebuie să fie pedepsit. Stimați prieteni, trebuie să fie pedepsit șoferul care trece pe roșu? Păi dacă dumneata treci pe verde perpendicular în timpul ăla, te omoară. E normală dreptatea și poliția să amendeze pe unul care trece pe roșu? Evident. Ei, când un om păcătuiește, trece pe roșu în fața justiției divine. Dar dacă omului pare rău, există o soluție. Ce? Mărturisirea. Adică, omul să conștientizeze că a făcut un lucru rău și să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Cum? Să se judece singur. Să nu vină păstorul, să nu vină membrii familiei, să nu vină Dumnezeu, că e prea târziu, ci el singur să-și ia un moment și să spună: Doamne, când m-am trezit de dimineață, mi-am propus astăzi să te onorez prin stilul meu de viață. Mi-am propus să fac cinste Evangheliei tale și să fiu un exemplu pentru familia mea și pentru oamenii din jurul meu. Atât de mult astăzi mi-am dorit să nu păcătuiesc în niciun fel, dar acum sunt trist pentru că tocmai am făcut un păcat. Din milioanele de păcate posibile care le poate face un om cu gura, cu ochii, cu mintea, cu inima, cu. Și omul ăsta spune: Doamne, mă simt murdar, recunosc că sunt vinovat. Eu mă judec, nu instanța ta mă judecă deocamdată, eu mă judec, eu mă cântăresc, mă evaluez și mă găsesc vinovat, Doamne. Eu mă consider vinovat și accept că trebuie să fiu pedepsit. Și ascultă ce spune Dumnezeu: dacă tu te judeci, Dumnezeu nu te mai judecă. Pentru că în momentul în care există o instanță de judecată corectă în conștiința omului, instanța de judecată a lui Dumnezeu nu dublează repetarea procesului de identificare, de observare, de cercetare. Și Dumnezeu, dacă vede că te-ai judecat drept după adevăr, pur și simplu Dumnezeu se limitează la judecata pe care ai făcut-o și te iartă. Atâta măreție n-am întâlnit niciodată. Păi oamenii atât de tare te umilesc când greșești și atât de tare dramatizează și exagerează și după 20 de ani te califică prin prisma unei greșeli făcută în copilărie și spune: ăsta e al lui, ăsta mai de acum înainte ere noastre. Ascultă-mă, dacă te judeci singur, Dumnezeu te iartă. Dacă te judeci singur, Dumnezeu te iartă. Noi numim asta dacă te pocăiești. Noi numim asta dacă te mărturisești. Noi numim asta dacă te zmerești. Noi numim asta dacă vii înaintea Domnului. Noi numim asta dacă ți-ai o zi de post, de rugăciune, dacă te așezi în fața Domnului și spui: Doamne, ai milă de mine. Ei, toată asta este 1 Corinteni 11:31. Judecă-te singur, omule. Folosește-ți conștiința. Lasă-ți conștiința să facă dreptate în viața aceasta pe care ai murdărit-o. Unde te duci în felul ăsta? Dreptatea lui Dumnezeu te urmărește. Pedeapsa lui Dumnezeu stă să vină peste sufletul dumitale. După cum în țara asta nu poți fugi la infinit de poliție și te va găsi odată și te va prinde, justiția lui Dumnezeu te va găsi mai repede. Încearcă să scapi de nenorocirea pe care o porți, de blestemul pe care îl porți. Încearcă să scapi de această infracțiune pe care ai făcut-o în fața justiției lui Dumnezeu la intersecția vieții. Încearcă să scapi, împacă-te cu Dumnezeu. Caută-L, du-te la El. Și spune-i ce ți s-a întâmplat, apleacă-te în fața lui că te iubește. Nu poți fi așa de murdar încât să nu te privească. Nu poți fi așa de rău încât să nu te îmbrățișeze și să te ierte. Nu, nu poți. Dacă Hitler s-ar fi pocăit, Dumnezeu l-ar fi iertat. Că suntem într-un loc unde e potrivit exemplu. Însă priviți ce se întâmplă când nu se întâmplă ca omul să se judece singur. Uitați-vă în versetul 32. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Când eu nu vreau să mă judec și îmi continui viața, deși ar trebui să mă mărturisesc, ar trebui să-mi cer iertare, ar trebui să mă pocăiesc, ar trebui să tratez excepția, că am încălcat principiul. Dacă eu nu mă judec, atunci mă judecă Dumnezeu. Cum? Prin pedeapsă. Și vine Dumnezeu cu nuiaua sau cu bățul, depinde de situație, și mă judecă Dumnezeu. Poate să mă judece ca pe Samson, se îndepărtează de mine. Aceasta este cea mai grea pedeapsă. Dacă mori în har, nu-i problemă. Dar dacă trăiești despărțit de har, este cea mai mare problemă. Când Dumnezeu se îndepărtează de un om, este în cea mai nenorocită situație în care poate fi un muritor. De aceea este ideal să ne judecăm. Când ajungeți acasă, înainte să vă culcați, opriți-vă puțin, aplecați-vă pe genunchi, încercați să fiți singuri. Dacă nu se poate, nu-i problemă, sunteți singuri oricum în inimă. Și spuneți-i lui Dumnezeu: Doamne, astăzi am fost obraznic. Astăzi cu femeia asta pe care mi-ai dat-o, din nou m-am enervat, deși mi-am propus să nu mai mă enervez, și din nou am jignit-o, din nou am țipat, sau invers, pe soțul meu, pe copilul meu, pe părintele meu, pe păstorul meu, l-am bârfit că nu știu ce n-a pus în program cum vreau eu, că de fapt vreau să conduc biserica de acolo din colțul ăla, iar el aici e cam pe gatul de mișcare, anunță punctele care îi le comand eu. Doamne, iartă-mă pentru atitudinea asta a mea de a vrea să conduc lumea. Iartă-mă, Doamne, ajută-mă să-mi văd lungul nasului. Iertați-mi expresia. E, când faci lucrul acesta, singur te îndrepți. Nu-i nevoie de nuiaua lui Dumnezeu. Pentru asta însă trebuie înțelepciune, frică de Domnul și milă de propria viață. Dacă nici prin pedeapsă nu te îndrepți, urmează o a treia judecată, dar din nefericire aceasta nu mai are sfârșit, adică nu mai are drept urmare iertarea. Uitați ce zice Biblia în finalul capitolului 32. Ca să nu fiți judecați odată cu lumea, să nu fiți osândiți odată cu lumea. Există a treia judecată, nu aici pe pământ, nici de propria conștiință, nici de dreptatea lui Dumnezeu, ci există o judecată în fața tronului alb la sfârșit, la fel ca oamenii din lume care n-au intrat niciodată în biserică. Imaginați-vă ce ridicol, culmea ridicolului, vii o viață întreagă la biserică, încerci să te ferești de păcatele lumii și la un moment dat în viață cazi în păcat și cea mai mare problemă, dacă să nu vă speriați ce spun, nu e neapărat că ai căzut în păcat, ci mai mare decât că ai căzut în păcat e faptul că ai rămas în păcat și acum trăiești în păcat. Dacă acolo te găsește să-ți pui mâinile pe piept, s-a terminat. Niciodată nu mai ai posibilitatea să fii iertat. E religie când se roagă preotul la sfârșit și îl trimite la locuri de verdeață. În ce iertare? E religie, frați și surori. Păi dacă așa de simplu ar fi, Doamne, păi cine ar mai merge în rai? Că toți suntem înmormântați cu popa, nu? Cine ar mai merge în iad? N-ar mai merge nimeni. Toată lumea în rai. Dar așa spune Evanghelia? Nu. Stimați prieteni, ca să avem părtășie cu Dumnezeu, trebuie să trăim așa. Vegheați, fiți atenți, uitați-vă bine, aveți grijă unde vă puneți piciorul, aveți grijă ce spuneți, aveți grijă ce prieteni aveți, aveți grijă ce decizii luați, când spuneți da, aveți grijă la ce spuneți da, când spuneți nu, aveți grijă la ce spuneți nu, trăiți cu băgare de seamă, înaintea Domnului aveți grijă, e minat, nu trăiți fără grijă în Sion și așteptați să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Ce e împărăția lui Dumnezeu? Obor? La obor nu-ți cere nimeni legitimația la intrare. Intri cu grâu, cu găini, cu curci, cu ce vrei. Oamenii lui Dumnezeu, există însă un preț al acestei compatibilități. Vă dau exemplul lui Gedeon. Dumnezeu vine la acest tânăr bărbat și îi spune următorul lucru. Tatăl tău e un om idolatru. Și potrivit religiei vremii avea un mod de a se închina la idolul lui, avea un lemn așa, bătut în pământ, și potrivit religiei lui din vremea aceea venea în fața la lemnul la căruia îi atribuia anumite semnificații spirituale și spunea cum îl chema pe idolul lui și se închina și îi cerea ploaie pentru recoltă, ajutor pentru copii și așa mai departe. Și știi ce îi spune Dumnezeu la copilul lui? Du-te și scoate-i parul ăla din pământ, arde-l, nimicește-l. Păi când se trezește tata, mă omoară. E ca și cum cineva ar veni copilul meu să-mi ia Biblia și să o toace așa cu cuțit. Imaginați-vă ce aș face când m-aș trezi dimineața. Există un preț pentru compatibilitatea cu Dumnezeu. Dumnezeu te expune, dar nu fără limită. Dumnezeu te expune ca să-ți probeze curajul, solidaritatea, să vadă ce ai în inimă, cum te comporți și dacă ești pregătit să plătești 2 euro pe pâinea care vrei să o mănânci. De câte ori ați mâncat pâine gratis de la prăvălie? V-a dat vreodată de la Hofer pâine gratis? Totul costă în lumea asta. Vrem să avem părtășie cu Dumnezeu când viața noastră este deplorabilă? Vrem să avem părtășie cu Dumnezeu când venim din păcat și ne năpustim în biserică și profităm de faptul că pastorul nu știe de unde venim și ce am făcut de unde am venit? Mântuirea noastră nu e în legătură cu pastorul, mântuirea noastră e în legătură cu Domnul. Domnul vede ziua, vede noaptea, vede prin haina mea, vede prin cămașa mea, vede inima mea. El știe tot ce am făcut de când m-am născut și înainte să mă nasc din veșnicia, știu ce o să fac eu. E de neînțeles, Dumnezeu are capacități ieșite din comun, nelimitate, infinite. În fața acestui Dumnezeu se derulează viața ta. Vrei părtășie cu Sfântul Dumnezeu? E onoarea Lui și bucuria Lui să te primească în părtășie. Dar să te gândești la compatibilitate. Eu sunt sfânt, deci fii sfânt. Aș vrea să ne mutăm cu gândul la cel de-a doua parte pe care o anticipam în introducere, părtășia cu biserica, și să vă aduc aminte că Moise și Aaron au avut nevoie unul de altul și în părtășia lor au făcut o slujbă bună. Nu-i ușor să te înțelegi cu Moise, dar e necesar. Nu-i ușor să te înțelegi cu Moise, dar e frumos dacă reușești. E o dovadă frumoasă a caracterului. Nu-i ușor să te înțelegi cu Moise, dar lucrarea se face mai bine și mai ușor. Nu-i ușor să te înțelegi cu Moise, dar asta te ajută ca să crești, că înveți să rabzi, să știi că lucrurile se pot face și în altfel decât cum spui tu, că nu întotdeauna ai tu dreptate și cea mai bună idee. Dacă vrei să crești, intră într-o echipă, dar când intri într-o echipă, ține minte, nu mai poți face ce vrei. Faci ce vrei când ești singur. Când ești într-o echipă, nu mai poți face ce vrei, că trebuie să ții cont și de oamenii ceilalți. Unitatea credincioșilor promovează părtășia și condiționează prezența Duhului în biserică. Am să vă aduc aminte de Fapte 2, la cincizecime, când a coborât Duhul Sfânt. Și Biblia spune, erau toți împreună în același loc. Din punct de vedere al limbii române, ăsta e pleonasm, toți împreună, ori toți, ori împreună, că și împreună înseamnă toți și toți înseamnă împreună. E ca și cum a scris, erau toți, toți acolo. Dar nu-i pleonasm decât din punct de vedere al limbii, însă din punct de vedere spiritual nu-i pleonasm. Așa trebuia să facă greșeala asta din punct de vedere al limbii ca să se exprime ce a vrut să spună. Uitați ce zice Biblia aici. Erau în același loc, erau în același timp și erau cu același motiv. Asta se numește părtășie. Erau în același loc. Eu dacă vin aici mâine, exact la ora asta, mai am părtășie cu dumneavoastră? Nu. Dar dacă veneam astăzi, dar mă duceam în clădirea de dincolo, aveam părtășie cu dumneavoastră? Nu. Sau dacă veneam aici și acum vă vorbeam de fotbal, de cine știe ce, aveam părtășie cu dumneavoastră? Dimpotrivă, mă chemați acolo pe scaun, nu luați microfonul. Iată dar ce înseamnă părtășia în același timp, în același loc și cu același scop, în același spirit, în același duh, cu aceeași intenție. Condițiile părtășiei. Prima, comunicarea. Deci, ce am văzut și am auzit, vă spunem și vouă ca să avem părtășie. Atenție! Ce mi s-a întâmplat, vă spun și dumneavoastră, ca să avem părtășie. Dar cum ajung să vă spun? Spunându-vă, comunicând. E nevoie să comunicăm lucrările lui Dumnezeu. E nevoie să comunicăm Evanghelia lui Dumnezeu. Când ne întâlnim, aduceți-vă aminte de apostol, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, dacă unul are o descoperire, nu zice dacă unul are o glumă, dacă unul are un banc, poftiți, fraților. Nu! Numai dacă unul are o descoperire, dacă are o tălmăcire, dacă are o lumină de la Dumnezeu, dacă are ceva ce zidește biserica. Noi nu ne-am întâlnit aici să spunem bancuri, ne-am întâlnit aici să vorbim despre camera aceea specială a vieții noastre, lucrurile spirituale. Și tot ce spunem trebuie să fie despre Dumnezeu, despre noi, despre cer unde sperăm să ajungem și trebuie să fie în tonul subiectului, cu maturitate, cu responsabilitate, cu greutate, cu discernământ. Nu ne-am întâlnit aici să glumim și să ne ținem de burtă râzând. Facem și asta, dar nu aici și nu acum. E nevoie de integritate. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții, dacă suntem oameni integri. Câtă părtășie puteți să aveți cu unul care minte și azi și mâine și poimine și în fiecare zi minte? Efort. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare. Cu mare efort. Îi văd pe frați și eu știu cum e să vii la microfon și să spui bisericii că trebuie să facem o colectă puțin mai generoasă. Toți pastorii fug de punctul ăsta din program, dacă vreți să știți. Toți. Însă unul trebuie să o facă. că nu putem să nu achităm costurile aici. Trebuie, nu putem să nu achităm. Că altfel nu se mai întâmplă ce spunea fratele Varadin la stimata domnișoară, stimata doamnă care este aici. Altfel ne ducem în ziar. Ce e mai bine, să facem o colectă sau să mergem la ziar? Când am avut convenția la Chicago și mai ne trebuia câteva zeci de mii de dolari, pastorul Cristian Ionescu l-am rugat să se ridice la microfon și să induplece pe frat să acopere suma asta. Și el s-a ridicat foarte tacticos și a spus: fraților, cu mine nu vă merge. Eu vreau să vă spun de la bun început următorul lucru. Aveți același interes ca și mine și noi amândoi suntem datori aici. N-are rost să vin de trei ori aici să facem trei colecte ca să strângem banii ăștia. Hai să o strângem din prima sumă asta de bani, să nu mai mă puneți nici pe mine într-o situație jenantă, nici pe dumneavoastră să vă enervez cu tot felul de argumente. Oameni buni, trebuie să strângem banii ăștia. E ca și cum când îți vine factura. Când îți vine factura, ce să faci? Îți place, nu-ți place, trebuie plătită. Că nu scap de ea. Ei, ceva de genul ăsta este, trebuie efort, pentru părtășie trebuie efort, să nu vă așteptați vreodată să aveți părtășie pe gratis. Ce e pe gratis în viața dumneavoastră? Să mai fie și părtășia. Ascultați-vă, mentalitatea asta că la biserică totul e pe gratis, în primul rând e ireală și în al doilea rând e jenantă. Dăm câțiva euro pe o cafea, iar la biserică e gratis, nu? Aș vrea să chei spunând în al treilea rând ceva despre părtășia cu familia. Acesta este unul dintre subiectele mele preferate, pentru că eu am început viața într-o familie și familia asta s-a destrămat după 6 luni și judecătorul m-a dat în grija mamei, dar mama a încercat să se recăsătorească, să-și refacă viața și a avut o viață complicată, plină de suferință. Și atunci mama mea m-a lăsat în grija mamei ei, a bunicii mele. Și bunica mea m-a crescut. Și în timpul copilăriei mele am avut parte de foarte multă durere, de foarte multe lipsuri, de multă rușine, de multă vulnerabilitate. Și atunci s-a conturat în inima mea de-a lungul anilor visul acesta pentru familie, pe care nu l-am pierdut nici astăzi. Nu există familie perfectă, nu există familiști perfecți. Cred, la vârsta pe care o am, că familia e cel mai greu lucru, cea mai grea experiență umană e familia, dar e cea mai frumoasă experiență umană. Și pentru că e frumoasă, greutatea nu o simți. Dar dacă nu e frumoasă, e complicat. Așa că trebuie neapărat să o faci frumoasă, că altfel e grea. Aș vrea să spun că părtășia în familie este promovată și susținută de iubirea soțului și de supunerea soției, de respectul soției. Dacă aceste două elemente lipsesc, ei doi nu vor avea părtășie, chiar dacă au certificat de căsătorie. Certificatul de căsătorie nu promovează neapărat în sine părtășia. Părtășia e ceva la care lucrezi, ca banii. Dacă nu te duci la lucru, bani, nu o să fie. Părtășia este produsă de iubirea soțului și de respectul soției. De când e lumea lume, de când a făcut-o Dumnezeu, aceste principii stau în picioare. LGBT-ul vrea să le dărâme. Nu o să le dărâme, nu sunt eu proroc, dar nu o să le dărâme, că pe Dumnezeu nu l-a dărâmat nimeni până acum și nici de acum încolo. Astea sunt mișcări sociale, frământări murdare, indecente, vulgare, care dezumanizează, care animalizează, care bestializează, dar fiecare om are dreptul să facă ceva, ce vrea cu viața lui până își pune mâinile pe piept, după aceea este o cu totul altă poveste. Vreau doar să vă spun, frații mei, surorile mele, faptul că dragostea se manifestă prin asumarea responsabilităților. Responsabilitatea numărul 1 a soțului, spune Petru în capitolul 3, versetul 7, purtați-vă cu înțelepciune cu soția. Purtați-vă cu înțelepciune. Adică folosește-ți mintea. Nu lăsa, nu te comporta în virtutea automatismelor. Nu, gândește-te ce faci. Că soția este pretențioasă. Și e bine să fie așa, că altfel n-ar fi soție. Și trebuie să te porți cu înțelepciune, trebuie să ai grijă, trebuie să te gândești, trebuie să fii un om care îți faci planurile bine. Atunci când dai atenție soției, e o formă de iubire, e o manifestare de iubire. Atunci când o tratezi cu obișnuință, ea vede, ea simte. De câte ori nu ți-a zis, da, la ce te gândești? Ia uite, domnule, ce vrea să știi și la ce mă gândesc. Dar știți de ce întreabă întrebarea asta? Nu că vrea să ne manipuleze. Suntem într-un dialog cu ea și bărbatul are un sertar cu nimic. Femeia n-are, de aceea nici nu știe cum e să ai sertare cu nimic. Adică bărbatul poate să se gândească la nimic. Femeia nu poate. Și când ne gândim la nimic, ne uităm așa prin ea și ăla e un mod de a se odihni al bărbatului. Ăsta e sertarul cu nimic. Și ea, pentru că nu are experiența asta, ea nu înțelege ce facem. Și ce, la cine te uiți? Unde te gândești? Unde ți-e mintea? E foarte greu să-i explici treaba asta, pentru că și nouă ne este greu cineva să ne explice cum e să naști, pentru că bărbații nu au experiența asta. Apoi, o altă responsabilitate este dați cinste femeii, pentru că este o ființă delicată, sensibilă, e mai slabă, e un vas mai slab, e un vas mai delicat, mai vulnerabil. De fapt, vulnerabil nu-i termenul potrivit, mai sensibil, probabil că e cel mai bun sinonim. Trebuie să considerăm că nu ne-am căsătorit cu un bărbat. Cea mai mare problemă a bărbaților este să afle că femeia nu-i bărbat. LGBT-ul propune că noi ne naștem gen. N-avem gen când ne naștem și doar influența socială ne face femeie sau bărbat. Că de-aia unii se răzgândesc și un tip în Canada, un bărbat de vârsta mea, 54 de ani din Canada, a luat ideea asta, avea 3 copii, a divorțat de nevastă și s-a făcut femeie. Sigur că mintea lui... Că mintea mea și eu câteodată sunt prinț. Stau așa și mă văd președintele nu știu cui. Dar nu e adevărat, într-o idee așa, într-o fantezie a minții. Și omul ăsta și-a lăsat familia și a devenit femeie. Și a început să se comporte ca o femeie. Apoi a spus, nu numai că e femeie, a spus că are 5 ani. Atâta vârstă are, 5 ani. Și a început să meargă la grădiniță. Fraților, scrie news asta, nu e... Eu am citit cu ăștia doi ochi. A mers la grădiniță îmbrăcat în fetiță, un bărbat de 54 de ani și a întâlnit o familie pe mintea lui și l-a adoptat. A adoptat-o pe fetița de 5 ani. Dacă puteți să credeți că această chestie este adevărată. Și astăzi legislația occidentală încurajează stilul acesta de viață. Păi, oameni buni, iertați-mă. Și eu aș vrea să am 5 ani. Nu mă duc la școală, nu mă duc la muncă, nu plătesc nimic. Cumpărați-mi, vă rog frumos, o tricicletă și lăsați-mă în pace toată ziua, că mă duc să mă joc. Să fie sănătoasă Carmen, să se descurce. Am să citesc ceva din Biblie. Este un loc special ăsta. E o dramă. Mă gândesc că o să însemne ceva pentru dumneavoastră. Ascultați-mă. Iacov se duce să se căsătorească. Întâlnește tatăl la două fete care e un hoțoman. Și tatăl acesta la două fete avea o fată frumoasă și una altfel. Și sigur că Iacov a vrut să căsătorească cu fata frumoasă. Dar în noaptea nunții, în vremea aia, în condițiile alea, într-un cort, fără curent electric, în urma la o petrecere unde Iacov, probabil că cine știe ce o fi făcut, a băgat-o în cort pe cealaltă fată, nu pe Dorita. Și dimineața asta, când s-a trezit și s-a uitat, a văzut că era Lea. Nu era fata pe care, cu care a vrut el să se căsătorească, sorsa. Și merge la taică-su și spune, ce ai făcut, omule? Și acesta spune o chestiune de ordin cultural. În țara asta, în locul ăsta, nu e obiceiul să... În sfârșit, știți povestea, mai lucrează încă 7 ani, o are și pe Rahela, dar o are și pe nedorita Lea. Și fiți atenți la experiența acestei femei care a fost împinsă de tatăl ei în cortul unui bărbat care nu iubea și pe care nu-l respecta. Și observați ce se întâmplă. În 2-4 versete se povestește drama acestei femei. În 5. Am să încep cu versetul 1. Deci sunt la Geneza 29. Geneza 29 cu versetul 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Puteți să mă ascultați, bărbaților? Ori de câte ori faceți ce nu trebuie, Domnul vede. Păstorul probabil că nu o să știe niciodată și chiar dacă ar ști, mare lucru nu ți se întâmplă. Dar Domnul vede. Poți să ții minte treaba asta? Domnul vede când nu-ți iubești soția. Domnul vede când nu-ți respecti soțul. Domnul vede. Marea tragedie a existenței umane este că nu putem scăpa de camera video a lui Dumnezeu. Putem scăpa de credul, dar de Dumnezeu nu. Și uitați ce face Dumnezeu. A făcut-o să aibă copii, iar pe iubita să nu aibă. Observați cum Dumnezeu echilibrează. Mai țineți minte mașinile noastre ca au niște plumbi acolo în anumită zonă a roții ca să echilibreze. E șeful aici cu mașinile. Ne pune niște plumbi acolo să nu ne trepideze volanul. Ce înseamnă asta? Echilibrează. Dumnezeu a echilibrat situația. Una, pentru că era iubită, a lăsat-o fără copii, că îi ajungea o bucurie să fie iubită. Iar asta care nu era iubită, a recompensat-o cu copii. Și săraca, când a primit copii, a crezut că bărbatul o să o iubească că are copii. Și acum începe tragedia. Ascultați-mă. Uitați-vă în versetul 12. Lea a rămas însărcinată. Iertați-mă, 32, nu 12. A rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele, uite fiul, bărbate, vedeți fiul. Și a zis, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Știți ce s-a întâmplat? N-a iubit-o. N-a iubit-o. Nimeni nu iubește pe cineva care face copii. Nimeni. Un bărbat nu poate să iubească o femeie doar pentru că face copii. Nu. Poate să respecte treaba asta, dar nu să iubească. Haideți să citim versetul 33. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi l-a dat și pe acesta. De aia îl cheamă ascultare. Și a crezut, pentru doi băieți, Iacov mă va iubi. Știți ce s-a întâmplat? N-a iubit-o. Haideți să citim un pic mai departe. Versetul 34. A rămas iarăși însărcinată, a născut din nou un băiat și a zis, de data aceasta, iertați-mă, trei băieți, nu vă supărați. De data aceasta, bărbatul meu se va lipi de mine. Și s-a dus la el cu al treilea. Și bărbatul ei nu s-a lipit de ea deloc. Și în clipa aceea s-a trezit. Nu din somn, la realitate. Și s-a resemnat. Și a spus, acum înțeleg că nu o să mă iubească oricâți copii voi face. Și acum vedeți frumusețea lui Dumnezeu. Priviți la versetul 35. A rămas iar însărcinată, a născut un fiu și a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. N-a mai zis, n-a mai avut așteptarea să fie iubită, pentru că s-a resemnat, a știut că nu o să fie iubită contra cost. Și atunci a spus, o să mă mulțumesc cu iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui o să fie desfătarea mea, o să fie suportul meu și mângâierea mea. Știu că pentru restul vieții nu o să am parte de iubirea acestui bărbat, el o iubește pe sora mea, o să încerc să nu fiu geloasă pe sora mea. Dar o să mă mulțumesc cu iubirea lui Dumnezeu. Dacă sunteți aici astfel de doamne, știu că luptați pentru inima soțului, poate pentru inima unui copil, poate pentru inima unui băiat în perspectiva căsătoriei. Să țineți minte, dragostea nu este afacere niciodată. Ea este sau nu este. Dar dacă este, iubirea este curată. Tot ce nu-i curat este pasiune, este emoție, este interes, este erotism, este sexism, este ce vreți. Nu mai avem timp să terminăm și nici nu trebuie, că am avut suficient timp la dispoziție, însă îmi iau 5 minute ca să vă citesc o poveste. Sună puțin nereligios, cum am spus, e o întâmplare. Am citit-o cândva și am păstrat-o și uneori o citesc când vorbesc despre familie, o citesc fraților mei, pentru că eu știu că această poveste, această întâmplare reală, este puternică să motiveze și să demaște riscul pe care ne-l asumăm când ne căsătorim. Riscul să nu putem duce căsătoria până la capăt. Sau să ne uităm în continuare căutând după ce deja am găsit. Când am ajuns acasă în noaptea aceea, spune bărbatul, în timp ce soția mea servea cina, i-am luat mâna și i-am spus, am să-ți spun ceva. S-a așezat să mănânce lângă mine în liniște, fără să-mi zică nimic. Puteam vedea durerea din ochii ei. Deodată nu am putut nici să-mi deschid gura, dar trebuia să-i spun ce gândeam. Vreau să divorțez. I-am zis cât am putut de încet. Vorbele mele păreau să nu o deranjeze. Din contră, foarte liniștită, m-a întrebat, de ce? Am evitat întrebarea. Ceea ce a făcut-o să se înfurie, a aruncat vasele, a strigat cât a putut și a zis, tu nu ești om. Noaptea aceea n-am mai vorbit. Ea a plâns toată noaptea. Eu am înțeles că ea vroia să știe ce se întâmplă cu căsnicia noastră, dar n-aș fi putut să-i dau un răspuns satisfăcător. Inima mea acum aparținea unei alte femei, Luizei. Pe ea nu mai iubeam. Cu mare sentiment de vinovăție am redactat un acord de divorț în care dăteam casa, mașina și 39% din acțiunile companiei noastre. După ce a citit acordul, l-a rupt în bucăți. Femeia care stătuse 15 ani cu mine a cumpărat o străină. M-am simțit rău pentru atâta timp și energie pierdută, pentru toate lucrurile care le-a făcut pentru mine, pentru lucrurile pe care nu puteam să o recompensez niciodată. Dar acum nu mai puteam să dau înapoi, o iubeam pe Luiza. În sfârșit, soția mea plângea acum în fața mea. Văzându-o plângând, m-am liniștit, pentru că ideea divorțului, care mă preocupase mult în ultimile luni, era mai clară ca niciodată. Ziua următoare am ajuns acasă foarte târziu și ea stătea la masă scriind ceva. Eu nu mâncasem, petrecusem o zi intensă cu Luiza și mi-era mai mult somn decât foame, așa că m-am dus la culcare. Când m-am trezit dimineața, ea încă scria. Adevărul e că nu mă interesa, m-am întors în pașa și am continuat să dorm. Când m-am trezit, mi-a prezentat condițiile ei pentru a accepta divorțul. Nu vroia nimic de la mine, dar avea nevoie de o lună de zile înainte de a semna divorțul și cerea ca timp de o lună să încercăm să trăim cât se poate de normal ca doi soți. Motivele erau simple. Fiul nostru avea niște examene foarte importante luna asta și nu dorea să-l influențeze cu noutatea căsătoriei părinților lui. Aceasta era ceea ce și eu eram de acord, dar mai era ceva. Îmi cerea să mă amintesc cum am purtat-o în brațe în luna de miere. Ea vroia ca în fiecare zi din luna asta să o port în brațe din cameră până la ușa de la intrare. M-am gândit că am nebunit, dar m-am decis să accept această ciudată cerință, că și așa luna va trece și să nu ne mai certăm. I-am povestit Luizei de condițiile puse de soția mea, a râs destul și s-a gândit că era absurd. A spus cu un ton ironic, nu contează trucurile pe care le inventează, trebuie să accepte realitatea că vei divorța. De când i-am exprimat intenția de divorț, eu și soția mea n-am mai avut niciun act intim. În prima zi când am dus-o în brațe, mi s-a părut puțin cam dificil. Fiul nostru care ne-a văzut a aplaudat și a zis: tată, îmi place că o iubești pe mami așa de mult. Cuvintele lui mi-au provocat multă durere. Din camera noastră până la ușa de la intrare erau aproximativ 10 metri. Ea a închis ochii și mi-a șoptit la ureche să nu spun nimic copilului despre divorț. M-am simțit foarte incomod. Am coborât-o din brațe, ea a mers să ia autobuzul, eu m-am luat mașina, am condus până la serviciu. A doua zi mi-a fost mai ușor, ea s-a așezat ușor pe pieptul meu, puteam să-i miros parfumul bluzei. Atunci mi-am dat seama că de mult eu nu am mai dat atenție acestei femei. Mi-am dat seama că nu mai era tânără, avea riduri, părul ei începuse să se încărunțească, era prețul căsătoriei noastre. Pentru un minut m-am întrebat dacă eram responsabil de treaba asta. În a patra zi când am dus-o, am simțit că revenea un pic de intimitate. Asta era femeia care îmi dătuse 15 ani în viața ei. În a cincea zi și în a șasea mi-am dat seama că sentimentul crește. Nu i-am povestit nimic Luizei. Cu cât trecea zilele, îmi era tot mai ușor să o duc în brațe. Poate exercițiul de a o căra mă făcea să-mi fie mai ușor, sau poate ea slăbise foarte mult. Într-o dimineață am văzut-o caută o rochie și nu găsea nimic să-i vină. A suspinat și mi-a zis: toate rochiile mi-au rămas largi. De aici mi-am dat seama că mi-era ușor să o port în brațe. Pierduse foarte mult în greutate, era foarte slabă, palidă. Acum mi-am dat seama că femeia asta era bolnavă. Fiul nostru intra din nou într-o zi când am dus-o spre ușă. Văzându-l pe tatăl său ducând-o în fiecare zi pe mama, se obișnuise. Soția mea l-a îmbrățișat cu putere. Eu mi-am întors privirea de teamă ca imaginea asta să nu mă impresioneze atât de mult încât să-mi schimb planurile. Atunci am luat-o în brațe și am început să merg spre ieșire. Iar ea mi-a mângâiat gâtul și am strâns-o puternic în brațe. Exact ca în ziua în care ne-am căsătorit. Starea ei fizică m-a întristat. În acea zi am simțit că nu mai puteam nici să mă mișc. Mă temeam că în orice moment puteam să-mi schimb părerea Am urcat scările în casa Luizei, am deschis poarta, am intrat în casă și i-am spus: Luiza, nu mai pot divorța. Nu putea să creadă ceea ce îi spuneam, încât îmi pune mâna pe frunte și m-a întrebat dacă mă simt bine. I-am luat mâna de pe frunte și i-am spus din nou: regret, nu mai pot divorța. Căsnicia mea era plicticoasă pentru că eu am făcut-o plicticoasă, fără să apreciez micile detalii ale vieții. Nu pentru că nu mai îmi iubeam soția, ci pentru că am neglijat lucrurile importante. Acum îmi dau seama că atunci când ne-am căsătorit și am purtat-o în brațe pentru prima oară, era responsabilitatea mea până la moarte să fac lucrul ăsta. În acel moment Luiza a ieșit din șoc, m-a îmbrâncit cu putere, a început să plângă și a ieșit trântind poarta. Fugind, am coborât scările și am plecat. M-am oprit la o florărie și am comandat un frumos buchet de flori pentru soția mea. Fata m-a întrebat ce să scrie pe buchetul de flori. Am zâmbit și i-am zis: scrie așa: totdeauna te voi purta în brațe, până când moartea ne va despărți. În noaptea aceea, când am ajuns acasă cu florile în mână și cu zâmbetul pe față, am urcat în camera noastră numai pentru a-mi întâlni soția. Era în dormitor, întinsă pe pat. M-am apropiat de ea, aveam buchetul de flori în mână, însă mi-am dat seama că era moartă. Nu spusese nimic despre boala terminală pe care o consuma. Acum am rămas singur cu casa, cu mașina, cu toate cele 100% ale companiei. Asta îmi creează un fals sentiment de fericire. Micile detalii pe care le-am neglijat au fost marile detalii care mi-au stricat căsătoria și viața. Și vreau să vă invit să vă ridicați. Și pe noi ne-a născut o femeie. Și lângă cei căsătoriți stă o femeie, soția. Și în dimineața asta Dumnezeu ne-a dus cu gândul aici, nu doar să ne informeze, ci să ne conștientizeze de faptul că există riscul să neglijăm micile detalii. Aș vrea să vă rog să fiți bărbați, în sensul bun al cuvântului, și să acceptați faptul că există riscul să nu mai manifestăm iubirea pe care o purtăm în suflet pentru soția noastră sau soțiile noastre. Și în momentele acestea fac apel la conștiința dumneavoastră să vă spun că acestei femei nu-i poate da nimeni un buchet de flori în afară de noi, nu-i poate spune nimic, nimeni te iubesc în afară de noi, nu poate ține nimeni de mână în afară de noi și nu poate face nimeni fericită în afară de noi. Facem lucrurile astea sau trăiește singură, deși alături de noi, frustrată și nefericită. Deși face copii, spală vase, gătește, ajunge într-o zi să se mulțumească doar cu dragostea lui Dumnezeu. Ar fi așa de josnic pentru mine să știu că lucrul ăsta este adevărat cu privire la căsătoria mea. N-ar avea nimic valoare în viața mea să știu că sunt un om așa de mic, eu-s doar mărunt și că-s josnic. Mă uit la dumneavoastră, stimați bărbați, stimate doamne, și vă cer să avem un moment de rugăciune și să aveți puterea să vă gândiți dacă nu cumva ați putea să fiți soți mai buni și soții mai bune. Acceptați că dacă soția sau soțul moare, compania unde lucrează tovarășul nostru de viață mâine va avea alt angajat în locul lui. Dar noi nu putem să avem alt soț sau altă soție ca ea mâine în locul ei sau în locul lui. De aceea vă cer să avem un moment de rugăciune. Eu știu că subiectul e sensibil. Nu-i timp să lungeți vorba și nici să vă chem în față și probabil că ar fi greu să ieșiți, pentru că e suspicios pentru cineva care iese în față pe motive de familie. Nu vă cer nici să ridicați mâna, nu trebuie să o ridicați ca Dumnezeu să știe ce aveți în suflet. Adevărul e că eu nici nu știu. Adevărul e că eu nu știu, dar nici nu trebuie să știu, nu v-ar folosi la nimic. Cel care vede în inima dumneavoastră, vede ce e acolo. Vreau doar să-i spuneți lui Dumnezeu că vă pare rău. Vă rog să faceți asta. Vreau să-i spuneți lui Dumnezeu că vreți să schimbați situația și prima oară când aveți un moment de părtășie cu soția astăzi sau cu soțul, să vă cereți iertare, în mod concret pentru ce, și să-i spuneți, nu ți-am făcut lucruri mari, nu te-am supărat pentru lucruri foarte grave, dar nu m-am simțit bine în timpul predicii, Duhul Sfânt mi-a vorbit. Eu vreau să excelez, vreau să trăiesc excelența, nu mediocritatea. Viața mea e scurtă, nu vreau să fiu un nimeni în drum. Dacă vrei să faci rugăciunea asta, faci cea mai potrivită rugăciune. Dacă vrei să faci rugăciunea aceasta acum, e cel mai bun timp. Aici e cel mai bun loc, pentru că Dumnezeu este cu noi. Cereți iertare și ține minte, schimbă ceva concret astăzi. O să vă rog pentru câteva clipe doar să vă aplecați capetele și așa cum stați cu ochii închiși, gândiți-vă la un singur lucru pe care să-l schimbați în viața de familie. Un singur lucru pe care să-l schimbați, lucrul acela pe care soția sau soțul vi-l amintește cel mai des. Vă rog, luați-vă un moment. Gândiți-vă care este lucrul acela. Angajați-vă în fața lui Dumnezeu să-l schimbați. Rugați-L să vă dea resursele necesare. Mâinile Domnului sunt deschise să vă binecuvinteze. Haideți să ne rugăm împreună și Dumnezeu să ne asculte. În numele Domnului Iisus, amin.